Nyt minä otan esille joitakin tilanteita tämän päivän Israelissa, mutta haluan kuitenkin tämän asian perustella Jumalan sanalla. Ja heti ikään kuin jatkoksi veljeni Kalervon tähän esitelmään tästä Raamatun käännösasiasta luen Jesaja 55 ja 11. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Erässä tilanteessa, jossa oli noin 40 helluntaiherätyksen saarnaajaa koolla, niin joku esitti kommentin, että mitä se nyt on niin väliä, millä tavalla se Raamattu suomeksi käännetään. Kyllä Pyhä Henki sen sitten ilmaisee meille, miten se asia on. Siinä tapauksessa ei tarvitsisi oikeastaan käännöstä ollenkaan. Jos kerran asia olisi näin. Ja sen takia niin kyllä on tärkeää, että se käännös tuo selvästi ja kirkkaasti esille sen alkuperäisen Jumalan hengen innoituksen. Sillä se on se sana, jota Jumala siunaa ja joka saa menestymään sen, mitä varten Jumala on sen lähettänyt, niin että se sana ei tyhjänä palaja. Tapasin tänä keväänä Jemenin juutalaisen, joka on siis tullut sieltä Saudi-Arabiasta, naapurimaasta, Jemenistä. Ja hän kertoi, että hän sai käsiinsä Uuden testamentin. Hän ei ensin alkuun tahtonut sitä edes käteensä ottaa, kun sitä hänelle tarjottiin, vaan hän sanoi vihaisena, että eihän tämä kuulu juutalaiselle, tämä on pakanoitten raamattu. Mutta kului aikaa ja hän kuitenkin otti sen sitten lukeakseen ja tietysti aloitti lukemaan siitä alusta, toisin sanoen Matteuksen ensimmäistä lukua. Ja hän luki ja hän luki ja hän huomasi, että tämä kirjahan on kirja, joka puhuu juutalaisista. Ja tämä Jeesus, josta siinä puhutaan, on myöskin juutalainen. Ja hän kertoi sitten, että hän luki sitä Uutta testamenttia ja alkoi vertaamaan sitä Vanhaan testamenttiin. Ja miten ollakaan, niin Jumalan henki sai hänelle kirkastaa, että tämä Jeesus, josta Uusi testamentti kertoo, on se Vanhan testamentin lupausten Messias, jota tämän päivän Israelin kansa vieläkin odottaa tulevaksi. Ja hän sai armon ottaa vastaan Jeesuksen messiaanaan ja vapahtajanaan. Minä kysyin sitten häneltä tässä vaiheessa, että mikä oli se Raamatun jae tai kohta, joka erikoisemmin häneen vaikutti. Hän sanoi, että Jeesuksen sukuluettelo. Minä epäilen, onkohan kukaan suomalainen tullut koskaan uskoon lukemalla Jeesuksen sukuluettelon. Minä epäilen, että näin olisi tapahtunut. Mutta huomatkaa nyt, että siis tämä Jumalan sana siltäkin osin, kun se on nimiluettelo, niin se saattaa sattua jonkun ihmisen sydämeen. Tässä tapauksessa hän oli juutalainen, joka suhtautui epäillen koko Uuteen testamenttiin. Hänellä oli sellainen käsitys, että se on kirja, joka ei kuulu juutalaisille. Nyt kuitenkin Uuden testamentin ensimmäinen jae tuo esille sen, että tässä puhutaan miehestä, jonka nimi oli on hebrean kielellä pelastaja, vapahtaja, ja tämä mies oli suoranaista sukua heidän suurimmalle kuninkaalleen Daavidin. No tottahan tämä kiinnosti häntä, ja hän luki sen innoissaan tämän sukuluettelon, ja totesi, että tämän päivän juutalainen ei pystyisi todistamaan sukuluetteloaan, ei pystyisi menemään taaksepäin montakaan sukupolvea, puhumattakaan niin pitkästä ajasta kuin noin 3000 vuotta taaksepäin. Ja näin ollen niin kukaan tänä päivänä ei voisi todistaa, että hän on Daavidin suvusta. Ja näin ollen, niin tämä Raamatun lupaama Messias ei voi ilmestyä enää meidän päivinämme. Ja hän alkoi tätä asiaa pohtimaan, ja sen tuloksena hän tuli uskoon ja otti Jeesuksen vastaan. Näin me näemme, että tämä Jumalan sana on todella sellainen kaksiteräinen miekka, joka tunkee läpi. Mutta on tärkeää, että tämä Jumalan sanan terävyys säilyy, niin että se todellakin erottaa silloin siellä luut ja ytimet, niin kuin siellä sanotaan, ja tekee sen, mitä varten Jumala on sen meille lähettänyt. Israelin kansa on kansana tätä Jumalan sanaa varjellut ja pitänyt sitä vuosisatojen jopa tuhansien aikana kalliina aarteenaan, niin että me olemme saaneet tämän Jumalan sanan heidän kauttaan. On olemassa sellainen laulu, se on virsikirjoissa ja myöskin tässä hengellisessä laulukirjossa, ja se alkaa sanoilla, oi kuningasten kuningas. Nyt siellä on sellainen jae, jossa sanotaan, että sä Israelin pienoisen teit vartijaksi totuuden. Ja siinä kuvataan juuri tätä, että Israelin kansa on tätä Jumalan sanaa varjellut ja pitänyt sitä voimassa kautta vuosisatojen. Nyt kun virsikirja on uusittu, niin tämä jae on sattunut sitten näiden uusioiden silmään, ja näin ollen tämä Israel-sana on sieltä pyyhkäisty pois. Se ei olekaan enää sellainen sana, joka halutaan säilyttää siellä. Ja näin ollen tässä uudessa virsikirjassa, joka on nyt otettu käytäntöön, niin se on pantu muotoon, näin muinoin kansa pienoinen sai hoitaa tulta totuuden. Siinä niin kuin tämä Israelin nimi on pyyhitty pois, vaikka mainitaankin, että joku tällainen pieni kansa on tätä virkaa hoitanut. Tämä suuntaus on hyvin kuvaavaa nykyajalle. Israel ei ole suosittu. Mutta minä antaisin myöskin risuja hengellisen laulukirjan tekijöille. He ovat ratkaisseet tämän pulman vielä tehokkaammin jättämällä koko sen jakeen pois siitä laulusta. Voitte tutkia laulukirjaanne, laulu numero 579. Tätä jaetta ei siellä ole ollenkaan. Ja näin on selvitty tästä pulmasta. Siis jostakin syystä tämä Israel on tällainen, sanoisinko kompastuskivi peräti, tämän päivän ihmisille, uskovillekin ja kristityillekin. Ja sen takia niin olisi hyvä, jos me kuitenkin uskoisimme Jumalan sanaan ja uskoisimme, mitä siellä sanotaan myöskin tästä asiasta. Minulle sattui käteeni vanha Raamatun käännös, jonka joku oli saanut rippikoululahjanaan 1868. Ja siellä oli täällä sellainen roomalaiskirjeen 9.11, niin minä varsin näin tämän jakeen siinä ja huomioon, millä tavalla se oli tässä vanhassa käännöksessä. Täällä sanotaan nykykäännöksessä, että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden. Nyt tämä vanha teksti sanoo näin, Jumalan aivoitus pitäisi valitsemisen jälkeen seisovainen oleman. Ei töiden tähden, vaan kutsujan armosta. Huomatkaa, että tämä jakeen loppuosa on tuo esille tämän tilanteen paljon tarkemmin ja terävämmin. Siis kutsujan armosta johtuu se myöskin, että Jumala on pitänyt voimassa lupauksensa Israelin kansalle. Siitä on kysymys, eikä mistään muusta. Ja sen takia niin meidän täytyy muistaa tämä Jumalan sanan suhde Israeliin ja tajuta, mistä on kysymys, eikä reagoida sillä tavalla, niin kuin tässä eräs uskovainen ystävämme lähetti postikortin sinne Israeliin ja siinä hän sitten sanoi, että kun näissä uutisissa on nähnyt, mitä siellä tapahtuu Israelissa, kuinka juutalaiset mukiloi arabeja, niin monet uskovat ovat tämän tähden lakanneet tilaamasta Shalom-lehtiä ja uhraamasta raamattutyölle. En tiedä, ketä hän tässä tarkoittaa, eikä ole väliäkään, mutta tämä ajatus, että koska israelaiset tekevät sitä taikka tätä, niin nyt meidän täytyy kääntää heille selkämme, ja toivottavasti Jumalakin tekee samalla tavalla, niin se ei ensinkään ole raamatun mukainen asenne. Emmehän me suhtaudu esimerkiksi johonkin, sanotaan nyt vaikka Afrikan lähetyskentillä olevaan heimoon. Jos kaksi heimoa siellä käy sotimaan keskenään, niin emmehän me silloin jätä heitä oman onnensa nojaan sen takia, että he esimerkiksi tappavat toinen toisiaan. Vaan päinvastoin me haluamme olla entistä innokkaampina viemässä heidän keskuudensa rakkauden sanomaan niin, että he lopettaisivat tällaisen elämän ja tällaisen toiminnan. Mistä syystä siis me tekisimme päinvastoin, kun on kyseessä Israelin kansa? Meidän täytyisi olla päinvastoin innokkaampina viemään heille sanomaa Messiasta Jeesuksesta, joka ainoastaan pystyy antamaan rauhan sekä Israelille että koko maailmalle. Nyt tämän päivän Israel on sellainen, kuten sanoin, kompastuskivi, niin että sitä ei kaikissa asioissa edes uskalleta mainita, ja siitä yleensä ei puhuta enää myönteisesti missään julkisissa tiedotusvälineissä, ei sen enempää sanomalehdissä kuin uutisissa, vaan aina esitetään asiat negatiivisessa muodossa. Ja tästä syystä niin on luonnollista, että myöskin uskovien on vaikeata enää nähdä, mikä on tässä tilanteessa totuus. Mutta meidän täytyy paneutua tässäkin asiassa jälleen raamattuun ja nähdä muutamia raamatullisia perustotuuksia. Ensinnäkin me tiedämme sen, että Jumala on luvannut Abrahamille määrättyjä lupauksia. Mutta hän on luvannut ne samat lupaukset myöskin Iisakille ja Jaakobille. Siis toisin sanoen tämä Jumalan lupaukset tästä maasta menevät Iisakin Jaakobin linjaa myöten. Ja mehän tiedämme, että Abrahamilla oli myöskin toinen poika, jonka nimi oli Ismail. Mutta nämä Ismailin jälkeläiset eivät sisältyneet tähän Jumalan liittoon Israelin kanssa. Samaten Iisakilla oli kaksi poikaa, Jaakob ja Esau, ja jälleen Esau ei sisältynyt tähän Jumalan liittoon. Nyt jos me haluamme vaatia Jumalan tilille tästä, niin silloin se on meidän asiamme, mutta näin meille Raamattu kertoo ja kirjoittaa, ja me voimme löytää täältä 1 Mooses 28 sen tilanteen, jossa Iisak siunaa Esauta. Nimittäin Esau oli oikeastaan esikoinen, vaikka he olivat kaksosia nämä pojat, mutta hän syntyi pikkasta aikaisemmin. Kuitenkin tämä esikossiunaus joutui Jaakobille. Ja sen jälkeen sitten Esau tuli isänsä luo ja sanoi, siunaa myöskin minut isäni. Ja Esau korotti äänensä ja itki. Niin hänen isänsä Iisak vastasi ja sanoi hänelle, katso, sinun asuinsiasi on oleva kaukana lihavasta maasta, vailla taivaan kastetta ylhäältä, miekkasi varassa sinä olet elävä ja palveleva veljesi, mutta valtoimena kierrellen sinä riisut hänen ikensä niskaltasi. On merkillistä, että näin kauan sitten tapahtunut asia saattaa olla ajankohtainen meidän päivinämme. Minä olen ollut Suomessa nyt vähän toista viikkoa, mutta olen jo ehtinyt nähdä suomalaisessa lehdessä sanan intifada, joka tarkoittaa tätä arabien kansannousua niin sanotulla länsirannalla. Nyt on niin, että arabienkielisessä raamatussa tämä jae 1 Mooses 27 ja 40, jossa suomalainen raamattu sanoo, että riisut hänen ikeensä niskaltasi, niin tämä asia ilmaistaan arabiankielisessä raamatussa sanalla intifada. Ja kun minä kysyin uskovalta arabinaapuriltani, mitä tämä sana tarkoittaa alunperin, niin hän sanoi, että sellaista tilannetta, kun ratsastaja ratsastaa, ja hevonen alkaa vikuroimaan ja haluaa heittää ratsastajan selästään maahan, niin se on intifada, alkuperäinen merkitys tälle sanalle, siis arabiankielisessä raamatussa. Minä aloin sitten tutkimaan, että mitä muuta täällä raamattu sanoo tästä Eesausta. Ja täällä sanotaan 1 Mooses 36 ja jakeesta 6. Eesau otti vaimonsa, poikansa, tyttärensä ja kaiken talon väkensä, karjansa, kaikki juhtansa ja kaiken tavaransa, jonka oli hankkinut Kanaanin maassa, ja lähti toiseen maahan, pois veljensä Jaakobin luota. Ja Eesau asettui Seirin vuoristoon. Eesau, se on Edom. Jos te etsitte raamatun kartaston, te löydätte Edomin Kuollemeren eteläpuolella oleva alue, nykyisessä Jordanin valtiossa. Nyt on hyvä pitää mielessään tämä maantieteellinen seikka. Siis Eesau sai myöskin perintöosan, hän sai Seirin vuoriston, mutta tämä perintöosa ei ollut sama kuin Jaakobille oli luvattu. Se oli eri alue ja se oli eri maa, mutta sen Jumala lupasi Eesaulle. Ja Jumala oli vielä jopa niin tarkka, että hän tästä asiasta vielä myöhemmässäkin vaiheessa varoitti Israelin kansaa, kun se oli tulossa sieltä Egyptistä, ja vaelsi Siinain erämaassa 40 vuotta, niin täällä sanotaan 5 Mooses 2 ja jakeista 4. Te tulette kulkemaan Seirissä asuvien veljien Eesaun jälkeläisten alueen kautta. He pelkäävät teitä, mutta te pitäkää itsestänne tarkka vaari. Älkää ryhtykö taisteluun heidän kanssansa, sillä minä en anna teille jalan leveyttäkään heidän maastansa, koska minä olen antanut Seirin vuoriston Eesaun omaksi. Rahalla ostakaa heiltä ruokaa syödäksenne, vesikin hankikaa heiltä rahalla juodaksenne. Jumala oli erittäin tarkka siitä, että kun hän oli luvannut Eesaulle jonkun alueen, niin Jaakob ei saanut siihen alueeseen koskea. Varmasti monet uskovatkin ovat olleet nykytilanteessa vähän huolissaan tästä Jumalan vanhurskaudesta. Kun näyttää siltä, että Jumala on puolueellinen tämän Israelin suhteen ja arabit ovat siellä hätää kärsimässä sekä juutalaisten että Jumalankin käsissä. Ei meidän tarvitse luulla, etteikö Jumala pystyisi pitämään vanhurskautta voimassa ja etteikö hänen suunnitelmansa olisi vanhurskaat. Minä voisin löytää täältä vielä enemmän jakeita tästä samasta asiasta. Nimittäin oli muitakin kansoja, joista Israelia varoitettiin. Tässä sama 5 Mooses 2 jae 9 täällä sanotaan: Herra sanoi minulle, älä käy Moabin kimppuun, äläkä ryhdy taisteluun heidän kanssaan, sillä minä en anna heidän maastaan mitään sinun omaksesi, koska minä olen antanut Aarin, Lootin jälkeläisten omaksi. Ja näin samaten samassa luvussa jäi 19. Lähestyt ammonilaisia, mutta älä käy heidän kimppuunsa, äläkä ryhdy taisteluun heidän kanssansa, sillä minä en anna ammonilaisten maasta mitään omaksesi, koska minä olen antanut sen Lootin jälkeläisten omaksi. Kyllä, Jumala piti huolen siitä, että ne alueet, jotka oli luvattu jollekin muulle, ei israelilaiset saaneet koskea niihin. Minkä takia me nyt luulemme sitten, että israelilaiset ovat ottaneet haltuunsa arabeille annettuja alueita tai arabeille kuuluvia alueita? Ainoa syy siihen voi olla se, että me emme luota siihen, mitä Raamattu meille kertoo. Emmekä me usko sitä, että Jumala on antanut jonkun määrätyn alueen Israelin kansalle. Alueen, joka on suomalaisen läänin kokoinen. 21 004 kilometriä. Siitäkin halutaan lohkaista pois 6 004 kilometriä. niin, että siitä ei jäisi sitten paljonkaan jäljelle. Tällainen on tämä maantieteellinen tilanne siellä maassa tällä hetkellä. Meidän pitäisi se niin kuin ymmärtää ja tajuta, mistä siinä on kysymys. Tässä sanotaan vielä samassa luvussa näistä Esaun jälkeläisistä. Samoin hän on tehnyt Esaun jälkeläisille, jotka asuvat Seirissä, kun hän tuhosi hoorilaiset heidän tieltänsä. He karkoittivat nämä ja asettuivat heidän sijaansa, ja siellä he asuvat vielä tänäkin päivänä. Tässä siis mainitaan Esaun jälkeläisten asuma-alueeksi nykyinen Edomin vuoristo, joka on siellä Jordanin valtiossa. Ja tämä Raamatun paikkakin pitää paikkansa, sillä he asuvat siellä vielä tänäkin päivänä. Tämän maan nämä varsinaiset alkuasukkaat ovat beduiini, eli paimentolaisarabeja, jotka asuvat teltoissa, paimentavat karjaansa, ja heitä on siellä esimerkiksi Beersheban ympäristössä tuhansia. He ovat uskonnoltaan muhammettilaisia ja kieleltään arabian kielisiä, ja he ovat tämän maan niitä varsinaisia alkuasukkaita, mutta he eivät ole koskaan halunneet eikä pyytäneet omaa valtiota. Eivät he ole koskaan käyneet kapinaan, ei sen enempää Israelia kuin Englannin hallitusta tai sitä edeltänyttä Turkin hallitusta vastaan. He ovat aina eläneet rauhassa kulloisenkin maan hallitsijan tai hallituksen kanssa. Ja minä ainakin ymmärtäisin, että nämä paimentolaisarabit, nämä beduinit, ovat nimenomaan tämän maan niitä varhaisimpia alkuasukkoita, jos nyt mennään historiassa sitten niin pitkälle taaksepäin. Sen takia meidän on hyvä muistaa myöskin nämä Raamatun kohdat, niin että me tajuaisimme, mistä loppujen lopuksi siellä on kysymys. On kysymys siitä, että Jumala on nähnyt hyväksi antaa pienen alueen Jaakobin jälkeläisille, ja hän on antanut muita alueita niille muille, niin kuin Esaulle ja Lootin jälkeläisille ja niin edelleen. Ja sen takia niin meidän ei pidä nyt sitten kiivailla tässä asioista, joita me emme tunne. Vielä eräs jae, joka on tässä suhteessa hyvä muistaa, se on siellä aivan Raamatun alkulehdillä, 1 Mooses 15 ja 13. Ja siinä Jumala puhuu Abrahamille. Täällä sanotaan, niin tiedät totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisena maassa, joka ei ole heidän omansa, ja heidän on niitä palveleminen, ja ne sortavat heitä 400 vuotta. Jumala ilmoitti etukäteen Abrahamille, että Israelin kansa oli Egyptissä 400 vuoden ajan. Ja he pääsivät palaamaan sieltä lupausten maahan vasta sitten, kun siinä maassa elävä kansa oli täyttänyt syntimittansa. Jae 16. Ja neljännessä polvessa sinun jälkeläisesi palaavat tänne takaisin, sillä amorilaisten syntivelka ei vielä ole täysi. Tästä käy selvästi ilmi se, että Jumala ei voinut edes Israelin kansaa tuoda siihen lupausten maahan, ennen kuin siellä olevien kansojen syntivelka oli täysi, jolloin he olivat ansainneet Jumalan tuomion. Ja se tuomio tuli heille Israelin kansan kautta. Ja näin siis me näemme, millä tavalla Israelin kansakin joutui ikään kuin odottamaan sitä pääsyä luvattuun maahan siihen asti, kunnes amorilaisten syntivelka oli täysi. Ja entäpä jos tänäkin päivänä jotakin vastaavaa tapahtuu? Minä sanoisin näin sulkumerkeissä, jos ette satu sitä tietämään, että aivan varmana syynä Liibanonin kansan kärsimyksiin on se, että Liibanon on jo vuosikymmeniä ollut huumeiden tällainen keskustukikohta, josta niitä salakuljetetaan Eurooppaan. Ja tätä tuhoa leviää sieltä käsin Eurooppaan ja aina Yhdysvaltoihin asti. Ja tällainen systemaattinen huumeiden viljely, niin se tuo tullessaan Jumalan tuomiot koko kansan päälle. Siihen on myöskin muita syitä, mutta joka tapauksessa niin Jumalan vaassa painavat erilaiset punnukset kuin mitä me ajattelemme. Ei siellä silloin kysytäkään sitä, kuinka viisaita tai eteviä nämä valtiomiehet mahdollisesti ovat, mitä akateemisia titteleitä heillä on. Vaan nämä asiat punnitaan kokonaan toisenlaisella puntarilla. Ja sen takia me emme pysty kaikkia asioita varsinkin kaukaa katsottuna ymmärtämään emmekä tajuamaan. Mutta joka tapauksessa Jumala aikoo toteuttaa nämä suunnitelmansa. Ja erikoisesti lopun aikoina Israelilla tulee olemaan keskeinen asema Jumalan suunnitelmissa. Jälleen alleviivaan sitä, ei sen takia, että he ovat sen ansainneet, vaan sen takia, että Jumalan armo heidän kohdallaan tulisi ilmi. He ovat kärsineet kansana 2 vuosituhatta hajoitusta, ja nyt on tullut se aika, jolloin Jumala kokoaa heidät takaisin. Luetaan sekin täältä Raamatusta, niin se ehkä paremmin sitten meidän mielimme jää, kun se on täällä Jumalan sanassa selvästi sanottu. En tiedä, miten se saadaan tähän uuteen käännökseen käännettyä, mutta tämä nykyinen edes tämän asian sanoo selvästi. Hän, joka Israelin hajoitti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niin kuin paimen laumansa. Tämä on aika selvästi ilmoitettu, mutta tietysti on huomattava, että siihen aikaan, vuonna 1938, kun tämä käännös otettiin käytäntöön, Israel ei ollut vielä kansana, ja sen takia tämä Israelin nimi ei ollut vielä sellainen kuin se on nyt tänä päivänä. Nythän on suuntaus se, että tämä Israelin nimi esiintyy Raamatussakin liian monta kertaa. Ja sen takia niin sitäkin täytyy alkaa sieltä laimentamaan pois, ettei se Raamattua lukevien mieleen jäisi aivan liian usein, kun se esiintyy siellä. Israel on Raamatussa 3138 kertaa mainittu, ja Israelin maa on mainittu myöskin yli 100 kertaa. Tämäkin on ehkä asia, joka ei kaikille ole selvä. Tämä Israelin maa, nimittäin nämä lehtiuutiset puhuvat järjestelmällisesti ensinnäkin Länsirannasta, joka ei ole minkään maan nimi. Mikä se sellainen nimi on maalle, Länsiranta? Onko Suomen nimi sitten joku Pohjoissuo? Tai jotain tällaista, siis se ei ole mikään maan nimi. Raamatussa tämä alue esiintyy nimellä Juudea ja Samaria. Mutta jos puhutaan nyt sitten koko maasta ja sen nimestä, niin Hesekiel 11.17 esimerkiksi, siellä mainitaan selvästi tämä maan nimi Raamatun mukaisesti. Ja Raamattu ei käytä nimiäkään noin niin kuin sattumalta, vaan siinä on aina oma tarkoituksensa. Näin sanoo Herra, Herra, minä kokoan teidät kansojen seasta ja kerään teidät maista, joihin teidät on hajotettu, ja annan teille Israelin maan. Siis Jumala on luvannut antaa Abrahamin, Iisakin, Jaakobin jälkeläisille, joita nykynimellä kutsutaan juutalaisiksi. Hän on luvannut antaa heille määrätyn maan, josta hän käyttää nimitystä Israelin maan. Tämän maan nimi siis ei ole Palestiina, niin kuin lehtiuutisissa usein käytetään, vaan Palestiina siellä Uuden testamentin puolella, jos me katsomme, että me olemme Uuden liiton lapsia, emmekä luota sitten kaikkeen, mitä siellä vanhassa liitossa sanotaan, niin tämä asia on täällä Matteus 2 ja 20 ja 21. Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja mene Israelin maahan, sillä ne ovat kuolleet, jotka väijyivät lapsen henkeä. Ja hän nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä ja meni Israelin maahan. Ei tässä puhuta mitään Palestiinasta. Niin että voimme laittaa tämän Palestiinan nimen romukoppaan aivan samalla tavalla kuin me suomalaisilla loukkaantuisimme, jos joku ulkomaalainen esimerkiksi nimittäisi tätä Suomea ryssänmaaksi. Siitä huolimatta, että me olemme aikoinamme olleet osa nykyistä Venäjää. Mutta koska me olemme saaneet itsenäisyytemme jo vuosikymmeniä sitten, niin me käytämme tätä nimitystä vapaasta Suomen maasta, siis Suomi. Ja samalla tavalla Israelilla on oikeus odottaa, että sitä nimitetään sillä nimellä, jonka he ovat valinneet omaksi nimekseen. Ja joka myöskin on siis Raamatussa mainittu. Näin on siis tällaisia asioita, jotka ovat pikkuhiljaa, niin ne ovat iskostuneet meidän ajatusmaailmaamme sen takia juuri, että tämä yleiset tiedotusvälineet niitä sillä tavalla käyttävät. Nyt tämän päivän tilanne siellä Israelissa, niin siitä on tietysti hyvin sellainen, sanoisinko, vaikea saada oikeaa käsitystä. Mutta jos kerran Jumala on luvannut koota tämän kansan takaisin siihen maahan, josta hän on heidät hajoittanut, niin nyt on se aika, jolloin se tapahtuu. Ja on aivan turhaa sanoa, että ne Raamatun ennustukset koskevat jotakin Baabelista paluuta joskus monta vuosituhatta sitten. Nimittäin Baabelista tulevat juutalaiset tulivat yhdestä ilman suunnasta, suunnilleen idästä. Mutta ne, jotka tulevat tänä päivänä, tulevat kaikista ilman suunnista. Ja Raamattu senkin selvästi ilmoittaa. Siis aivan kaikkialta maailmasta. Israeliin on tullut juutalaisia yli 100 maasta ja he puhuvat yli 70 kieltä. Täällä mainittiin jo nämä Etiopian juutalaiset, nämä falassat, jotka ovat tulleet sinne Israeliin noin 2-3 vuotta sitten ja ovat ehkä vanhin tunnettu juutalaisheimo, joista oikeastaan tähän asti ei tiedettykään paljoa, mutta jotka nyt sitten tulivat niin kuin julkisuuden valokeilaan ja erikoisesti sen jälkeen, kun heidät tuotiin Israeliin. Täällä Raamatussa on sellainen jae, Jesaja 14.32, jossa sanotaan, Herra on perustanut Sionin ja hänen kansansa kurjat saavat siinä turvan. Ja nimenomaan tämä joukko, joka tuli Etiopiasta, on todella kurjaa joukkoa. He joutuivat sieltä pakenemaan Sudaniin, kävelemään satoja kilometrejä siellä erämaassa. Monet heistä sortuivat sinne matkalle, kuolivat nälkään ja janoon, ja myöskin rosvot heitä ahdistelivat niin, että kun se joukko sitten tuotiin Israeliin, niin heidät jouduttiin viemään melkein suoraa päätä erilaisiin hoitolaitoksiin, niin että saatiin sitten jollain tavalla heidän kuntoaan hoidettua. Ja lapset erikoisesti olivat joutuneet kärsimään, niin että tämä ei ole yhtään liioiteltu sanonta, kun tässä sanotaan, että hänen kansansa kurjat saavat siellä turvan. Näin siis Jumalan sana toteutuu aivan kirjaimellisestikin. Ja Israelin kansan tilanne hengellisesti, jos ajattelemme tänä päivänä, niin sen voimme löytää sieltä Hesekielin kirjasta, esimerkiksi lukusta 37, jossa puhutaan näistä kuolleista luista. Se profeetan yksinkertainen toteamus oli se, että nämä luut kyllä tulivat yhteen ja niistä muodostui ruumis ja päälle vetäytyi nahka, mutta henkeä niissä ei ollut. Ja siinä on juuri se kompastuskivi, jonka tähden me uskovina huomaamme vaikeaksi suhtautua tämän päivän Israeliin. Kun me odotamme, että heissä nyt olisi jo henkeä, jos he kerran ovat Israelin Jumalan luvattu, Jumalan tällainen valitsema kansa, niin minkä takia he eivät sitten käyttäydy eri tavalla kuin muut kansat? Taikka minkä takia Jumala on sallinut heidän yleensä palata omaan maahansa tällaisessa epäuskon tilassa. Monet teologit ennen viimeistä maailmansotaa olivat aivan varmasti sitä mieltä, että Israel on heitetty syrjään Jumalan suunnitelmissa. Mutta jos sellainen pieni mahdollisuus on olemassa, että Israel joskus voisi palata omaan maahansa, niin se tapahtuu ainoastaan sillä ehdolla, että nämä juutalaiset ensin kääntyvät kristityiksi ja liittyvät kristittyihin kirkkoihin, ja sen jälkeen sitten ehkä Jumala voi sitten ainakin osan heistä tuoda takaisin sinne omaan maahansa. Nyt nämä asiat eivät menneetkään näiden teologien suunnitelmien mukaisesti, vaan Jumalan sanan mukaisesti. Ei täällä ole Raamatussa missään sanottu sitä, että Israelin kansa tulisi sinne omaan maahansa hengellisesti uudistuneena. Päinvastoin siellä sanotaan, että he ensin tulevat sinne ja siinä maassa heidän päälleen pirskotellaan puhdasta vettä, siis Jumalan sanaa. Ja vasta sen jälkeen Jumala myöskin antaa heille hengellisen uudistuksen. Huomatkaa muuten, että nyt kun oli puhe tästä Jumalan sanasta, sitä verrattiin puhtaaseen veteen. Kun Israelin kansan keskuudessa levitetään Jumalan sanaa hebrean kielellä, silloin siinä ei ole käännösvirheitä. Siinä ei ole sitä mahdollisuutta, että joku sana olisi käännetty tai laimennettu jollain tavalla, vaan he saavat todellakin sitä puhtainta vettä silloin, kun he lukevat sitä vanhaa testamenttia hebrean kielellä, siis alkutekstinä. Ja sen takia he saavat myöskin sen alkuperäisen merkityksen lukiessaan, ja se saa tehdä silloin heidän sisimmässään sen tehtävän, joka Jumala on sanalleen antanut, niin kuin me täältä luimme. Ja tämä Jumalan suunnitelma on toteutumassa Israelin kansan kohdalla. Tämä vaihe, jossa me nyt elämme, on johtanut siihen, että Israelin kansasta on tullut syntinen kansa. En tarkoita muiden kansojen mielessä, sehän on ollut jo tilanne pitkän aikaa, mutta heidän omastakin mielestään. Siis nyt ensimmäisen kerran näiden erikoisesti viimeisten 6 kuukauden aikana Israelin kansan johtomiehet, taikka sanoisinko sellaiset ajattelevat ihmiset, vanhempi sukupolvi, joka on nähnyt jo elämää, he ovat huolestuneita. He ovat todenneet, että nyt Israelin kansa on joutunut sellaiseen tilanteeseen, jossa kun sitä on ärsytetty, niin se on vastannut silloin silmä silmästä hammasta periaatteella. Kun he tähän asti ovat olleet kansa, jota on vainottu ja ahdistettu kristittyjen parissa erikoisesti, niin nyt he ovat joutuneet tämän tällaiseen asemaan, että he puolestaan ahdistavat niitä, jotka ovat nousseet kapinaan heitä vastaan. Tietysti tämä on aivan luonnollinen reaktio, joka tapahtuisi missä tahansa maassa. Tarvitseeko minun yrittää tuoda teille jonkunlaista esimerkkiä? Olen aivan varma siitä, että jos esimerkiksi Suomessa romaniheimo katsoisi parhaaksi perustaa oman valtion, että tässä on vähän jouduttu kärsimään jonkunlaista toisen luokan kansalaisen asemaa, niin eiköhän olisi parasta, että pantaisi vaikka Mäntsälään pystyyn kapina, ja Lahden pikatie suljettaisiin ja alettaisiin polttopulloja heitellä ohikulkeviin autoihin ja suuria kiviä. Minä luulen, että siinä Suomen viranomaisilla tulisi kiire panna matalaksi tällainen yritys. Ja siinä käytettäisiin silloin kaikkia käytettävissä olevia keinoja, eikä suinkaan ainoastaan niitä lempeitä ja rauhallisia. Ja näin ollen meidän siis täytyy nähdä tämä tilanne sellaisena kuin se on. Jokaisessa maassa on olemassa viranomaiset, on olemassa poliisit ja on olemassa myöskin sotaväki, joka ei ole ainoastaan ulkonaista vaaraa vastaan, vaan myöskin sisäistä kapinaa vastaan. Olen itse ollut armeijassa niin, että tiedän jotakin näistä armeijan ohjesäännöistä. Ja sen takia niin tämä Israel on joutunut nyt kansana yhtäkkiä tilanteeseen, jossa heidän keskellään elävä kansa niin vaatii omaa valtiota tälle pienelle alueelle, niin kuin sanoin. Ja nyt sitten he ovat aina vaan voimakkaampia tässä vaatimuksessaan, kun ovat huomanneet, että ovat saaneet puolelleen koko maailman yleisen mielipiteen. Siitä huolimatta he eivät ole sen vertaa antaneet periksi siis omista periaatteistaan. PLO:n peruskirjassa on edelleen se päämäärä, että Israelin valtio tuhotaan ja sen tilalle perustetaan palestiinalaisvaltio. Ei ole kysymys mistään rauhallisesta rinnakkaiselosta, vaan on kysymys joko tahi tilanteesta. Ja nyt sitten Israelilta vaaditaan sitä, että se neuvottelisi sellaisen järjestön kanssa, jonka päämäärä on Israelin tuhoaminen. Mistä siinä silloin neuvotellaan? Mistä Israelin pitäisi silloin siinä tilanteessa neuvotella? Se on minulle ainakin suuri kysymysmerkki. mutta kovasti sitä asiaa Israelille suositellaan. Siis tällainen on tämä tilanne käytännössä, ja nyt se on tullut entistä mutkikkaammaksi, kun Hussein, joka tähän asti piti niin kuin omina alueinaan tätä Juudeaa ja Samariaa, nyt hän on kääntänyt kelkkansa ja julistanut, että nyt hän ei enää välitäkään niistä alueista. Ja näin ollen sitten Israelille ei jää oikeastaan neuvottelumahdollisuuksia muiden kuin tämän peiloon kanssa, jonka kanssa Israel sanoo, että se ei halua neuvotella. Näin ollen me olemme täydellisessä umpisolmutilanteessa siellä, inhimillisesti katsottuna. Mutta kyllä Jumalalla on ratkaisu näihin tilanteisiin. Ja oikeastaan me saamme mielenkiinnolla seurata sitä, että mitä Jumala nyt tulee tekemään. Mutta ainakin sen minä olen huomannut, että Jumala on tämän tilanteen sallinut Israelille sen takia, että se on voinut heille konkreettisesti todistaa, että te ette ole sen parempi kansa kuin muutkaan. Vaikka teitä on aikoinaan ahdistettu, vainottu ja tapettu, niin kun teitä ärsytetään, niin te käyttäydytte samalla tavalla, vastaatte samalla mitalla. Ja näin ollen, niin se miekka käy silloin heidän omaan sydämensä, he toteavat, että me olemme syntinen kansa, ja mistä tulee tähän tilanteeseen apu? Siis vanhemmat ihmiset ovat huolissaan siitä, miten tämä tilanne vaikuttaa nuorisoon. Jos he joutuvat jatkuvasti tällaisiin tilanteisiin, että heitä uhataan, niin silloin tietysti heistä tulee, he joutuvat vastaamaan siis jollain tavalla siihen väkivaltaan samalla mitalla. Ja näin silloin he joutuvat elämään tällaisessa tilanteessa, joka vaikuttaa heidän henkiseen kehitykseensä. Ja siitä syystä nämä vanhemmat ovat huolissaan. Mutta minä näkisin tämän asian siinä valossa, että Jumala todistaa Israelille, että te olette syntisiä ja te tarvitsette vapahtajaa. Ja sitä ei löydy teistä itsestänne sitä pelastusta. Ja tämä on muuten sama tie, jonka me jokainen ihminen olemme joutuneet käymään läpi, jotka olemme uskon tielle tulleet. Me olemme joutuneet tulemaan ristin juurelle syntisinä, tunnustamaan sen, että me olemme tehneet syntiä, rikkoneet Jumalaa vastaan. Niin kauan kuin me emme tarvitse Jumalaa, emmekä tarvitse vapahtajaa, niin silloin me emme myöskään ymmärrä koko tämän asian arvoa, emmekä tajua ottaa sitä vastaan. Nyt Israelin kansa on joutunut tällaiseen ahdinkotilaan, ja minä uskoisin, että Jumala on sen todella sallinut. Ja tässä tilanteessa, jos missä, niin meidän täytyy olla valmiina tarjoamaan heille sanomaa vapahtajasta, Messiasta, Jeesuksesta, joka tuli hänen omilleen, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan, siellä sanotaan Raamatussa. Siis silloin aikoinaan, kun hän tuli nimenomaan ensin juutalaisille. Evankeliumia julistettiin ensin juutalaisille. Mutta kun tämä Jumalan etsikkoaika Israelin kohdalla loppui, niin sen jälkeen sitten tulivat tuomiot. Ja sen jälkeen Israelin kansa on joutunut olemaan hajoitettuna kaikkialla ympäri maailmaa, ja vasta meidän päivinämme he ovat palaamassa takaisin. Niin että tällaisessa tilanteessa me tänä päivänä olemme siellä Israelissa. Mutta kaiken tämän keskellä niin on olemassa uskovia juutalaisia ja uskovia arabeja, jotka eivät anna tämän poliittisen tilanteen missään määrin hämätä sitä totuutta, että he ovat saaneet syntinsä anteeksi Jeesuksessa ja he voivat myöskin rakastaa toinen toisiaan veljinä ja sisarina. Meidän seurakunnassamme Bersebassa on 4 arabia, uskovaa arabia. Ja yksi heistä on kastettukin siellä Bersepan seurakunnassa. Ja muissa seurakunnissa heitä on myöskin ympäri Israelin. Ja silloin, kun he ovat jollakin paikkakunnalla ja liittyvät tähän paikkakunnalla olevaan uskovien seurakuntaan, niin he ovat silloin aivan samalla tavalla Kristuksen ruumiin jäseniä kuin uskovat missä tahansa maailmassa. Eikä siinä ole silloin erotusta tämän rodun perusteella. Israelissa on noin 30 tällaista messiaanista seurakuntaa. Ja näiden seurakuntien jäsenet ovat sekä niitä, jotka ovat tulleet jostakin ulkomailta, että niitä, jotka ovat syntyneet Israelissa. Ja kuten sanoin, joukossa on sekä juutalaisia, että myöskin pakanoita, että myöskin arabeja. Meidän seurakunnassamme oli usean vuoden ajan myöskin saksalainen perhe. Mies oli siellä yliopiston palveluksessa. Ja siis samassa seurakunnassa saattoi elää veljinä juutalainen, saksalainen ja arabi. Millä muulla tasolla voitaisiin tällaista yhteyttä nähdä? Eipä paljon millään. Vaikka yritetään jotakin tällaista esimerkiksi tällaista urheiluyhteyttä, on jotakin tällaisia potkupallootteluja tai jotakin kulttuuriyhteyttä, niin se ei oikein tällaisessa kuumassa poliittisessa tilanteessa, niin se ei menesty. Koska kuitenkin ihminen sisimmässään, jos se ei ole kokenut anteeksi antamusta omalla kohdallaan, se ei voi myöskään antaa toiselle anteeksi. Mutta kun se on saanut itse anteeksi syntinsä, niin silloin se on myöskin valmis antamaan anteeksi sillä lähimmäiselle, jota nimitetään viholliseksi. Tunnen myöskin arabin, joka on kasvanut pakolaisleirissä. Ja sitten erässä vaiheessa noin 20-vuotiaana sai käsinsä Raamatun ja tuli uskoon. Nyt hän, joka on kasvanut katkeruudessa Israelia ja juutalaisia kohtaan, niin itse on juutalaisia evankelioimassa. Tapasin hänet tällaisessa evankelioimisryhmässä, joka kulki siellä sekä Persepassa että muillakin alueilla. Niin että tämä Jumalan sana saa aikaan tällaisen muutoksen myöskin arabin ja juutalaisen sydämissä. Ja sen takia sitä kannattaa olla viemässä heidän keskuuteensa ja käydä sisälle kaikista mahdollisista avoimista ovista. Noin 2 viikkoa ennen kuin läksin tälle matkalle, sain puhelun sieltä Jerusalemin raamattuseuran johtajalta. Ja hän sanoi, että meillä olisi nyt tilaisuus lähettää näihin arabivankileireihin arabiankielisiä raamattuja, mutta meillä ei oikeastaan ole nyt tällaista määrää, niin mitenkä tilanne olisi siellä teillä? Hän oikeastaan siis kysyi suoraan sitä, että voidaanko me antaa heille näitä raamattuja, jotka ovat siis ilmaisjakelua varten, koska heillä olevat raamatut ovat myynnissä. Minä kysyin, että no paljonko niitä tarvittaisiin, noin 1000 kappaletta. Minä sanoin, että no kyllä, minä uskon, että se järjestyy. Soitin sitten isälle ja isä sanoi, että sen kun tulevat hakemaan. Viime viikolla tuli 11 000 kappaleen painos Saarijärveltä ja niitä saavat niin paljon kuin haluavat. Ja ensimmäinen autolasti on jo isän luota käyty hakemassa ja tulevat lisää hakemaan sitten kun tarvitsevat lisää. Nimittäin näihin vankileireihin ei pääse muuta kuin omaiset taikka sitten asianajaja. Ja tämä henkilö, jolla oli tämä lupakortti, oli juuri tällainen asianajaja, joka myöskin sattumalta oli uskovainen. Ja näin ollen hän käytti tätä tilannetta hyväksi ja kysyi viranomaisilta, jos hän saa tuoda arabeille raamattuja. Ja he antoivat hänelle, näyttivät vihreätä valoa, että heidän puolestaan se käy oikein hyvin. Ja minä näkisin tämän tilanteen sellaisessa valossa, että juutalaisten tai Israelin viranomaisten kannalta katsottuna, niin ei heillä ole mitään sitä vastaan, että nämä muslimi-arabit kääntyisivät vaikkapa kristityiksi. Ainakin kristityt, jotka uskovat raamattuun, niin suhtautuvat Israeliin eri tavalla kuin nämä muslimin uskoiset. Niin että olenkin sanonut jossakin muussa yhteydessä, että Israel on tällä hetkellä kaikkein avoin muslimi-lähetyskenttä. Sen takia, että siellä on noin 1,5 miljoonaa muslimia Israelissa. Ja heidän keskuudessaan voidaan vapaasti levittää Jumalan sanaa ja tehdä evankeliumistyötä. Niin, että tällaisia mahdollisuuksia kun on, niin niistä täytyy myöskin käydä sisälle. Ja siitä syystä myöskin näitä raamattuja on painettu, ei ainoastaan hebreaksi ja muilla kielillä, joita juutalaiset lukevat, vaan myöskin arabian kielellä. Ja tässä lähetyksessä oli myöskin 20 000 uutta testamenttia ja 20 000 Luukkaan evankeliumia arabian kielisenä. Ja niitä parhaillaan levitetään siellä Israelin arabien keskuudessa. Niin että olen käytännössä nähnyt, että kun Jumalan sana saa ihmissydämessä tämän uskon vaikuttaa, niin silloin muuttuu tämän henkilön elämä. Ja silloin, olipa tämä sitten juutalainen arabi tai joku muu, niin tämä uusi elämä myöskin antaa uudenlaisia hedelmiä elämässä. Täällä Jumalan sanassa sanotaan meille, että meidän tulisi olla Kristuksen tuoksuna, 2 Korintolaisten 2 ja 14. Ja tämä on sellainen tehtävä, joka ei ole helppo missään maassa. Mutta kuitenkin näin meille täällä sanotaan. Ja Jumalan sana ei varmasti anna meille mitään sellaisia ylivoimaisia tehtäviä, joihin me emme pysty. Niin että jos näin täällä meille sanotaan, niin minä uskon, että se on silloin mahdollista. Kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Tässäpä onkin meillä tehtävää niin, että me voisimme olla siis Kristuksen tuoksuna. Monta kertaa käy niin, että sen sijaan, että me olisimme tuoksuna, me olemmekin löyhkänä. Jolloin maailma saa kokonaan väärän käsityksen uskovista. Meidän tehtävämme on moninainen. Me olemme maan suola, me olemme maailman valo, mutta me olemme myöskin Kristuksen tuoksu. Ja tämä on ehkä niitä vaikeimpia tehtäviä, jotka meille on annettu Jumalan sanassa. Nimittäin se tarkoittaa sitä, että me emme ainoastaan jossakin kokoustilanteessa ole mahtavia uskovia, vaan me olemme arkielämän keskellä Kristuksen tuoksuna. Niin kuin joku kukkanen saattaa levittää suloista tuoksua siinä, missä se on, niin samalla tavalla uskovien pitäisi olla Kristuksen tuoksuna tämän maailman kaikkien löyhkien keskellä. Aamen.